Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Simona Pele sunt eu, vă salut ca de obicei cu drag din Timișoara. Priviți și voi, prieteni, cu scepticism industria fericirii. Aș zice că e normal, pentru că fericirea are nuanțe diferite, e personală, adică subiectivă, evident. Ce-l face pe unul fericit, pe altul îl nemulțumește. Așa sunt oamenii din totdeauna. William Davies, în cartea sa Industria fericirii, spune că trăim vremurile în care ni se cuantifică stările pe rețelele de socializare dintr-un motiv mercantil. Marile companii, cel puțin, consideră sentimentele noastre o nouă sursă de vânzare-cumpărare. Dacă începi să faci asta, o să te simți mai bine. Ți se spune mai mult sau mai puțin subtil. Telefonul sau calculatorul vă recomandă ce să mai citiți după ce motorul de căutare pe care tocmai l-ați folosit dă indicii clare despre gusturile și preocupările voastre. Nu mai e de mult o surpriză. Sfaturile gratuite au devenit un instrument puternic în afaceri. Surpriza e că o mare parte din industria fericirii e ocupată să bandajeze muritorii ca să continue o existență, în esență, complicată. Se concentrează pe efecte și nu pe cauze. De fapt, ce trăim? Câteva răspunsuri vin din partea lui Charles Lacquet, jurnalist la L'Express Paris și profesor universitar Nicolae Țăran de la Universitatea de Vest din Timișoara.
E o problemă, până la urmă, filozofică și, într-adevăr, omenirea a mers pe alt drum în raport cu lumea tradițională, o lume care vine din antichitate, să spunem, trece prin perioada creștină și este foarte bine exemplificată de Kant în lucrările lui, Metafizica morafurilor, de exemplu. Simplificând, să spunem, și nu este vorba aici de un fake news, Kant face o distinție foarte clară între cunoașterea senzorială, care poate să genereze fericirea de care vorbeați anterior. Pentru că tot ce descriem acum și definim ca fericire se referă la simțuri și la un fel de confort psihic care rezultă din acest principiu al plăcerii. Dar când vorbea de principiul datoriei atunci când era vorba de componenta acțională, oare atunci când acționăm ar trebui să căutăm fericirea, să căutăm plăcerea simțurilor sau există ceva dincolo de această plăcere, de această fericire? Și evident, aici sunt întrebările, societatea contemporană a răspuns trivializând, adică confundând, să spunem, liberul arbitru, confundând un sens al acțiunii și transformându-l în principiul plăcerii. Acesta ține de marketingul contemporan și nu am nimic în plus să spun. Dar este fără îndoială o mare nefericire atunci când face această confuzie. Pentru că există câteva lucruri pe care Kant și dogmatica creștină le-au lămurit, după părerea mea. Un om nu poate fi fericit în sens psihologic dacă este egoist. Aceste lucruri le spun psihiatrele, le spune Freud, le spun oameni care au studiat problema până la ultimele consecințe. Un om care se iubește prea mult pe sine însuși devine în ultima instanță nefericit. Sigur, principiul creștin, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, e un principiu aproape imposibil de atins. Ar trebui să fim într-adevăr perfecți ca să renunțăm la orice urmă de egoism. Dar a renunța la căutarea, să spunem, binelui suprem, în această maximă pe care ne-a lăsat-o Iisus, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, este un drum lung și este un drum înfundat și care a generat actualele convulsii. Eu aș profit de faptul că actuala situație îmi permite să citez exact într-un eseu, într-o cuvântare pe care Andrei Tarkovski, un genial regizor, pe care cred că îl știu și cei tineri, și ar fi păcat să nu îl știe, pentru că filmele lui se pot vedea acum fără probleme. El spune într-o cuvântare pe care a ținut-o cu câteva luni înainte de a muri, în catedrala St. James din Londra, spune că munca unui artist și, în general, viața noastră, este anevoia să fie chiar chinuitoare. La drept vorbind, niciodată nu am considerat că artistul poate fi fericit în procesul creației sale. Sau nu este, sau nu acesta este cuvântul potrivit, fericit. Nu, niciodată. Omul nu trăiește ca să fie fericit. Sunt lucruri mult mai importante decât fericirea. Tarkovski se referă la această fericire senzorială. Și el spune că sunt lucruri mult mai importante decât această fericire a simțurilor, a plăcerii. Nu putem transforma viața, să spunem, nu ne putem trăi viața bazat pe acest principiu decât dacă devenim drogați. Această fericire este fericirea unor drogați, dar, atenție, cei care se drogează ajung inevitabil la sevraj. Ajung într-un moment în care nu mai pot trăi. Acesta este, de fapt, problema lumii contemporane. Și este valabil pentru toți cei care au un cuvânt de spus, mai ales în spațiu public, dar nu numai. Pentru că acum spațiul de comunicare e un spațiu globalizat, e un spațiu în care oricine are o opinie poate și o exprime. Chiar în țările, să spunem, în care libertatea cuvântului este destul de îngrădită. Această libertate de a spune ceea ce gândim și de a face ceea ce credem că este bine a fost distorsionată. Principiul datoriei de care vorbea Kant și acest principiu care rezultă din celebra cuvântare și din opera lui Tarkovski, pentru că filmele lui Tarkovski sunt de fapt Biblia apocrife, sunt Evanghelia apocrife. Acești doi mari oameni, nu pot să-i calific altfel, ne-au lăsat această moștenire prețioasă. O idee pe care putem să o aflăm dacă mergem la o liturghie în orice biserică creștină sau putem să mergem, e valabil și pentru alte religii, fără îndoială, această fericire legată de îndeplinirea unei datorii morale, a unor coduri morale. Doar codurile morale universalizează omul. Omul este o ființă subiectivă și foarte particulară. El devine universal doar printr-un cod moral care este aplicabil tuturor. Și cred că datoria noastră este să căutăm acest drum spre ceilalți, să universalizăm ceea ce facem, întrebându-ne dacă ceilalți doresc să audă ce spunem noi sau nu doresc să audă ce spunem noi.
Jurnaliștii adevărați mai sunt puțini. Mare parte s-au transformat în vânzători de realități la ghișeu. Pentru că cine deține informația, deține puterea. Bun venit așadar în lumea fascinației continue. Marketingul fericirii e o altă iluzie.
Ceea ce publicul dorește la ora actuală, pentru a fi fericit, sigur, cu ghilimele de rigoare, sunt informațiile, fie cele care generează anumite emoții negative, dar care generează un fel de excitație, și exact ca și un drog, și o anumită rupere de realitate, și pe de altă parte oferă explicații foarte simpliste pentru anumite dificultăți. Inventarea unui dușman, demonizarea unui adversar și așa ceva. Această ideologizare a discursului ziariștilor reprezintă un fel de inchiziție modernă. Mari inchizitori de care vorbea Dostoevski în capodopera lui Frații Karamazov sunt ideologii și cei care propovăduiesc corectitudinea politică și mesajele corecte. Nu există mesaje corecte sau incorrecte. Poate să fie mesaje răuvoitoare, subiective, dar nu corecte. Corectitudinea este un atribut al divinității. Fără îndoială, noi ne putem îndumnezei, putem să devenim mai buni, dar aceasta, așa cum spune Tarkovski, este un drum lung, înseamnă să ne purtăm crucea înseamnă și suferință și foarte multe lucruri care nu țin de această fericire pe care ziariștii contemporani încearcă să o transfere. Deci, un ziarist adevărat ar trebui să nu caute, să spunem, să-și realizeze obiective personale. El ar trebui să fie interesat de ceea ce cei care îl citesc sau îl ascultă ar dori să asculte de la el. Sau el ar trebui să se pună în locul celor care îl ascultă și ar trebui să se întrebe, mie mi-ar conveni să ascult așa ceva. Dacă nu mai face această introspecție morală, înseamnă că este pierdut. Iertați-mă, nu judec, repet. Înseamnă că el nu mai vede această distinție pe care Kant a lămurit-o între libertatea de acțiune bazată pe care implică principii morale și cunoașterea rațională, care este cu totul altceva și în care nu e nevoie de morală. Dar această cunoaștere este inevitabil imperfectă. Ori a încercat să vinzi o marfă imperfectă. Această cunoaștere, mai ales ideologică, deci a încercat să vinzi această marfă imperfectă ca un produs perfect, aceasta înseamnă, de fapt, nefericire. Eu nu numesc imoralitate. Acești oameni sunt nefericiți. Cred că exemplul cel mai clasic este tot în Dostoevski, Însă merg din subterană. Acolo personajul principal este extrem de orgolios, este cinic și tot ceea ce vede în jurul lui judecă doar prin prisma propriului eu. Și el constată că totul este imperfect, iar el este perfect. Dar în final, personajul recunoaște că este extrem de nefericit. Cei care ar citi această, de fapt, nuvelă, este o scriere de mici dimensiuni a lui Dostoevski și ea precede marile lui capodopere, pentru că arhetipul personajelor pe care el le folosește în Frații Karamazov, în Adolescentul, în Idiotul sau în Demonii, care e capodopera absolută, cred că a literaturii universale, acest om nefericit al subteranei, acest om care nu are niciun fel de motivație pentru transcendent. Nu se întreabă dacă mai există și alți oameni pe pământ și el se consideră un om perfect. Aceasta înseamnă, de fapt, nefericire. Iar lumea contemporană e plină de oameni perfecti.
Marile bătălii se poartă acum online. Cine deține informația, deține puterea. Fake news-urile au capacitatea de a schimba fața lumii. Trăim într-un prezent în care granițele se volatilizează între bine și rău, între confidențial și public. S-a intrat într-o nouă eră a transparenței și manipulării. Așa stând lucrurile, e firesc să te întrebi cât de liber mai e un jurnalist care își face onest meseria. O întrebare potrivită pentru Charles Lacquet, reporter special al publicației L'Express din Paris, specializat în economie și în politică internațională, autor a numeroase reportaje în Europa și în Asia. A văzut multe la viața lui, așa că e un om potrivit să răspundă la întrebare, mai ales că a fost recent la Timișoara, invitat al Institutului Francez. A participat la conferința Informare, Dezinformare, Evoluția meseriei de jurnalist în România și în Franța între 1989 și 2019.
Finalement, on est abondé d'informations, elles viennent de tous les côtés. Într-adevăr, suntem bombardați de foarte multe informații, atât în media tradițională, în ceea ce numim mainstream, dar și în cea mai puțin tradițională. Cititorii, telespectatorii sunt pierduți în acest noi an de informații, își găsesc greu locul, apar niște insule mediatice unde fiecare își procesează informația, o trece prin propriul filtru și are posibilitatea să găsească ce îl interesează. Înainte, jurnalistul avea rolul de ghid, își ajuta cititorul să nu se piardă în haosul informațional. În prezent, el nu mai joacă acel rol. Dimpotrivă, rolul său e amenințat din mai multe puncte de vedere. Dacă vorbim din punct de vedere economic, din pricina internetului, unde informația este gratuită, ziarelor le este greu să mai existe. Pe de altă parte, actorii politici îl acaparează pe cititor, încercând să-i transmită o informație care să-l ducă în direcția dorită de ei. În prezent, jurnalistul e perceput din ce în ce mai mult ca o persoană incomodă uneori, ca fiind plătit de politicieni și deci devine un complice. E adevărat că sunt jurnaliști care au făcut erori, dar mulți își fac onest meseria. Există cazuri în Franța în care jurnaliștii au scris despre mitingurile politice, despre ceea ce se întâmplă în adunarea generală, iar opinia publică i-a acuzat. E adevărat că noi căutăm simboluri de care să ne agățăm, dar căutăm și vinovați. Înainte, jurnalistul era o cutie de rezonanță prin care se transmiteau obiectiv foarte multe mesaje.
Qui incarne le pouvoir honni et détesté.
Îți pui mereu problema, ca om obișnuit, să faci distincția între planul realității și opinia despre realitate, în timp ce radiourile și televiziunile creează show-uri pe bandă rulantă ca niște oglinzi ale unei nesfârșite nevroze vesele. Gândirea critică, singura care ar putea să lupte împotriva haosului în care trăim, e suspendată și nu pare deloc încurajată, dimpotrivă.
C'est vrai que déjà une chose importante, c'est de voir que les chaînes.
Canalele media difuzează știri în mod continuu, un flux care are rolul de a hipnotiza spectatorul, un marketing care fascinează și ne transformă în spectatori permanenți, ne creează acel mediu sonor și vizual de care nu ne mai putem desprinde. Unele subiecte sunt total lipsite de interes, dar se mizează foarte mult pe ele. O întreagă armată de așa zis profesioniști se focalizează pe acea magie și creează subiectul în cauză. Știm cu toții că nu pot fi subiecte interesante la fiecare 5 minute, așa că știrile derizorii ajung printr-un hocus-pocus de mare interes. Aș numi acest marketing unul al fericirii, care dă publicului vești bune și senzația unei lumi așezate. Orice ziar are știri domestice pe care nu le poți evita cu amănunte picante, sexy, bârfe, dar așteptările noastre gravitează firesc încă în jurul subiectelor serioase. Un jurnalist curajos știe că trebuie să abordeze și subiecte care nu aduc rating. Asta ni se întâmplă și nouă la L'Express, ziarul unde lucrez, dar e obligatoriu dacă ne dorim să fim de folos, să ajutăm cititorul să-și deschidă orizontul, să-i oferim cheia de a înțelege lumea, spiritul vremii.
Mais que des sujets légers et faciles, je pense qu'à long terme c'est une mauvaise stratégie.
Comunismul era despre manipularea fricii și a iluziilor. Există voci care spun că ce trăim astăzi este un alt fel de comunism. Statul dictatorial a fost înlocuit de statul magic. Naivitatea oamenilor a făcut posibil așa ceva. Știți bine, Facebook dă dependență, e ca un drog și a creat o lume a fantasmelor și a excitației. Nu e timp să reflectezi, la urma urmei, așa e gândită o rețea socială. Aștepți mereu să fii stimulat. L-am întrebat pe jurnalistul Charles Laquet cum comentează ideea că asistăm la reinstalarea comunismului impus de data aceasta cu mijloacele blânde ale divertismentului, manipulării mediatice și corectitudinii politice.
C'est une vision intéressante, on pourrait même parler de communisme 2.0 peut-être, mais d'une façon.
E o viziune interesantă, putem vorbi și de o altă versiune a comunismului, într-adevăr. E metoda utilizată de politicieni, aceea de a supune publicul la cât mai mulți senzori, îl inundă tot timpul cu mesaje. Se mizează pe faptul că nu va verifica nimeni mesajele care curg în flux continuu. Cine își va aminti în fond de promisiunile făcute acum 3 ani? Se creează o joncțiune cu viteză, cu ocuparea terenului mediatic. Înainte se spunea, lăsăm timp timpului. Ei bine, acum nu mai lăsăm. Cine a creat cele mai multe fake news-uri în prezent? Donald Trump, care se exprimă despre tot și toate, fără să cunoască foarte multe. Există ziare americane care spun că nu e corect, nu e adevărat ce afirmă el, dar acești jurnaliști care corectează și vorbesc despre promisiuni eronate nu sunt văzuți deloc bine, în condițiile în care acesta este și scopul fake news-urilor, să îndobitocească cititorul, spectatorul, ființa umană.
Aujourd'hui, on laisse pas de temps au temps.
Jurnalistul deranjează liderii politici, deranjează clasa politică pentru că vine în contradicție cu proiectele lor majore. Jurnalistul este ceea ce am putea numi ultima redută în această dictatură mediatică pe care o impun rețelele sociale, unde găsim tot felul de mesaje, unde actorul politic trimite semnale cu conotații patriotice, sociale, iar rețelele sociale nu fac decât să amplifice aceste mesaje. Este tot mai dificil pentru un jurnalist să-și păstreze rolul său tradițional în fața unui buldozer mediatic. Așa se face că el devine ținta acțiunilor brutale de spălare pe creier.
Le journaliste devient encore une fois la cible de ces actions brutales. Moi on pourrait finir l'interview sur une note très négative.
Am putea termina într-o notă pesimistă și a spune că da, trăim ultimele ore, lumea se prăbușește, dar eu cred în capacitatea de rebeliune a tinerilor și asta o vedem în tot felul de proteste de mare anvergură, cum sunt cele pe tema încălzirii globale, ori cele care privesc hărțuirea, Me Too, care prind avânt peste tot și nu trebuie să subestimăm inteligența oamenilor. La un moment dat vor înțelege că sunt manipulați și că această manipulare e nocivă pentru democrație. Eu cred în reînnoirea meseriei de jurnalist. Jurnalistul rămâne acel zid de apărare, acel nebun al regelui și cred că statutul lui se va reîmprospăta. Sigur că vor trebui găsite și modele economice de supraviețuire a ziarelor, a canalelor media, fiindcă aceasta e o problemă acută și actuală. Cred că putem vorbi despre o renaștere a jurnalismului pe care o vor face cei tineri în 10-15 ani, a statutului pe care noi în fond îl avem și îl practicăm de decenii sau poate chiar de secole.
Charlache, reporter special la publicația L'Express din Paris. Printre cititorii în stele sau cafea pe Facebook există adepții unei schimbări radicale în bine după COVID. Utopică, ubicuă, ideea că binele învinge capătă proporții uriașe, în timp ce cifrele celor îmbolnăviți cresc și ele. Te întrebi dacă tot utopic și nu ai un răspuns concret, ai știri. Printre atâtea teorii conspiraționiste și nevoia de speranță, zic să citiți ceva năstrușnic, să ne venim în fire. Adrian Cioroianu, un articol în dilemă între romantism, geopolitică și ucronie. Nu plictisea la ucide, ci blazarea. O să vă spun curând și ce înseamnă ucronie. E evident că un om curios, în ciuda tot ce trăiește acum, totuși nu are nicio șansă să se plictisească, pentru că informația e accesibilă, chiar gratis. E adevărat că trebuie să știi să o decriptezi, fiindcă parte din ea este invenție pură, este conspirație, e tot ce vreți voi în afară de adevăr. COVID-19, spune Adrian Cioroianu, nu va schimba mare lucru în lume, din simplu motiv că schimbarea începuse deja, dar noi eram ocupați să privim în altă parte. Nu mi-e greu, spune el, să-mi imaginez un război mâine în care oricare dintre noi nu-și va schimba doar culoarea ochilor, căci lentilele sunt deja la modă, ci chiar sexul, fie și câteva zile sau săptămâni pentru a testa senzațiile accesibile. Nu ne vom mai omorâ dușmanii, ci îi vom răpi și îi vom transforma chirurgical în animale de companie ținute în lesă, cum altfel. În acea lume, războaiele vor avea loc pe la 10 sau 11 dimineața, apoi pe la ora 3 după amiezii se va semna pacea, iar seara pe la 8 va fi vorba despre alte alianțe pentru viitorul război de a doua zi. În acea ucronie, din păcate, vor fi din ce în ce mai puțini profesori, pentru că toată cunoașterea unui individ va fi pusă pe un chip și va fi lăsată asemeni unei averi cuiva din a doua generație după el. Nu mă întrebați de ce va fi așa, eu doar vă spun că va fi. Conchide, spuneam, năstrușnic Adrian Cioroianu în articolul din Dilema. Și acum ucronie, teorie în filozofia culturii, potrivit căreia evenimentele și faptele de civilizație din istoria omenirii s-au produs ca o consecință inevitabilă, dar nu previzibilă, a progresului continuu. Citiți oricum în întregime articolului Adrian Cioroianu în Dilema. Astăzi a fost despre marketingul fericirii, cât ne costă fericirea bazată pe consum și divertisment non-stop. Pandemia va trece, vom reveni la băile de mulțime și de șampanie prin cluburi, așa spun toți cârcotașii. Viața va merge înainte. Profesor universitar Nicolae Țăran.
Dictatura aceasta directă, bazată pe constrângeri, inumane, fără îndoială, dacă le judecăm în termeni valorici, a fost înlocuită cu o falsă libertate. Această libertate însemnând, de fapt, o dictatură implicită. Pentru că, evident, constrângerile într-o societate de consum sunt chiar mai mari decât, în, să spunem, într-o dictatură de tip Mao. Pentru că acolo principiile se aplicau tuturor, iar într-o societate așa zis liberă, în care oamenii sunt egali, există cele mai mari diferențe posibile legate de statut social, de avere, de putere, de confort și așa mai departe. Deci, America este o lume polarizată între bogați și săraci, o lume în care bogații nu sunt impozitați, săracii sunt impozitați, iar când nu mai au venituri, primesc un fel de pomană de la guvern. Și aceasta e o lume considerată ideală, o lume perfectă, o lume în care toți oamenii sunt fericiți. Evident, e o lume nefericită, o lume aflată în stare de disoluție, o lume care a explodat, pentru că în America este o convulsie, este o revoluție culturală, fără îndoială, pentru că aceste lucruri, care au fost foarte bine mascate și împachetate ideologic, la un moment dat au expirat, sunt produse expirate. Marketingul politic american este un marketing expirat și el trebuie înlocuit printr-o cultură bazată pe moralitate și nu pe această moralitate a fericirii consumiste, așa cum o știm toți. Lumea cred că se va schimba. Eu cred că acest sens al căutării fericirii se va schimba. Oamenii nu vor mai căuta această fericire legată de confort, legată de divertisment, în aceeași măsură. Cred că vor deveni mai înțelepți. Așa mi se pare, pentru că pendulul a mers într-o direcție greșită prea multă vreme și a ajuns la un moment de cotitură, la un moment de inflexiune. Nu putem să mergem spre acest rău care se cheamă consumismul, și degenerare morală. Aceste lucruri au o limită. Fără îndoială, este o percepție pozitivă, după părerea mea. Eu sper că oamenii vor deveni mai înțelepți și vor renunța la aceste tentații, la această ispită a lumii contemporane, care este divertismentul și care a făcut un enorm rău. Pentru că vor fi convulsii și după fiecare asemenea convulsie, gândiți-vă la ce au pățit rușii în 1917, atunci când societatea rusă a fost într-o criză morală. Fără îndoială au fost și lucruri, ideologii, tot felul de lucruri care le putem reproșa altora, dar rău a fost în Rusia. Aristocrația rusă nu a mai servit poporul rus și atunci acea bulversare a generat o imensă revoltă și o mare nenorocire. Doamne ferește să nu se întâmple în prezent în câteva țări aflate într-o asemenea criză morală și culturală. Eu sper că nu se va ajunge aici, pentru că după asemenea bulversări, lumea are nevoie de foarte mult timp ca să devină mai înțeleaptă și să conștientizeze răul pe care l-a trăit. Mesajul meu este optimist în cele din urmă. Eu cred că America va deveni mai înțeleaptă și Europa, și zona aceasta a afacerilor se va restructura. Pentru că așa nu se mai poate.
A see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.